iført en sort jakke, med litt lengre hår og litt lengre skjegg og bart enn da vi så han i retten for 47 dager siden, kom Marius Borg Høiby inn i rettssal 127 i dag. Sist gang vi så han, så avsluttet rettssaken mot ham, og siden så har han sittet ganske isolert i varetekt, og nå håper han å kunne sitte varetektsfengslet på Skaugum med fotlenke. Han sier at han sitter i Oslo fengsel på isolasjon, og det er jo det retten skal vurdere i dag. Vi skal komme litt tilbake til hva Høiby sier når han kommer inn og setter seg. Men før vi gikk inn i rettssaken i salen i dag, så snakket jeg litt med kommentator i Dagblad, Martine Aurdal, om denne løsningen med å sitte varetektsfengslet med fotlenke hjemme.
For det første så forstår jeg godt at forsvarerne og Marius Borg Høiby ber om dette. Han har jo sagt i retten her før at han sitter mye alene i arresten, og de har jo også bekreftet fra fengselet sin side at de mener at det er en sikkerhetsrisiko for han å omgås andre fanger. Så det er jo en tøff belastning for en ung mann å sitte i varetekt på den måten. Og så kan være det å sone med fotlenke, eller ikke sone, men å sitte i varetekt med fotlenke, være en god løsning i denne saken, tror jeg. Det er viktig å understreke at det er ikke noe frigang å sitte i varetekt med fotlenke. Hvis han får innvilget det, så vil det være en elektronisk kontroll som går rundt etter huset som man nå har inngått en ny leiekontrakt med Kronprinsen om å leie, som er det samme huset som Høiby har bodd i før. Og så vil det da være en basestasjon der, og en veldig sånn streng firkant eller zone rundt huset, hvor han kanskje får gå ut på terrassen eller noe sånt, men han får ikke lov til å gå fritt rundt på Skaugum i så fall heller. Så det er fortsatt en fengslingssituasjon, men den vil da kunne gjennomføres hjemme hvis han får innvilget dette. Det er en ganske ny ordning. Den ble innført i slutten av august i fjor, så det er ikke så mange andre som sitter i varetekt med fotlenke, men jeg tror det kan være en god ordning, og kriminalomsorgen har vurdert at både huset og Høiby kan være kvalifisert for det da.
Men nå har vi akkurat vært gjennom en rettssak, og der flere av de tiltalepunktene som Høiby sto overfor, blant annet en voldtekt uten samleie, det skjedde jo faktisk på Skaugum, der han nå søker om å få lov til å da sitte i varetekt, som du gikk grundig gjennom her nå. Har det noe å si for rettens vurdering?
Den typen situasjon som du beskriver der, det vil ikke kunne skje, fordi at det vil være et veldig strengt rusforbud. Han får ikke lov til å røre en dråpe alkohol, for eksempel, og det vil være uanmeldte kontroller fra kriminalomsorgens side som skal undersøke det. Og dersom man bryter vilkårene, enten på den måten eller ved å bevege seg utenfor den zonen som man eventuelt får, så risikerer han jo å ryke rett inn igjen i fengsel. Men det som blir spennende i rettens vurdering er jo i hvilken grad de mener dette øker faren for gjentakelse på brudd på besøksforbud. Det er jo grunnen til at han fortsatt sitter i varetekt i fengsel, at de mener at sjansen for det er såpass høy. Og bistandsadvokaten til Frognerkvinnen, altså Mette Yvonne Larsen, er jo skeptisk til fotlenke fordi hun frykter mye brudd på besøksforbud. Men jeg så litt på tallene på en annen bruk av fotlenke som også er aktuell. Kvinnebevegelsen har jo i mange år kjempet for en økt bruk av såkalt omvendt voldsalarm, som altså er at i stedet for den voldsutsatte skal ha en alarm som oftest hun da kan trykke på hvis voldsutøveren nærmer seg, så har voldsutøveren en fotlenke og en elektronisk kontroll som skal sikre at det ikke skjer. Og det er ekstremt effektivt. Av 750 cirka som har fått seg en fotlenke dette er tall fra desember, så fra april da, året før og gjennom fjoråret, så var det cirka 750 som fikk denne typen omvendt voldsalarm, og av dem så var det bare to som forsøkte å oppsøke fornærmede, og i begge de to tilfellene så klarte politiet å avverge det på grunn av den elektroniske kontrollen.
Og så startet dette rettsmøtet. Og da valgte Høyby å ta ordet litt, og ja, vi kan vel kalle det en form for fri forklaring. Jeg sitter i fengsel på isolasjon, eller da utenfor fellesskapet. Jeg har ekstremt lite menneskelig kontakt, 2-3 besøk i uka. Jeg har kun kontakt med betjenter, og så da noen få besøk i uka, som varer en times tid. Det er ganske røft å ikke ha noen sosial omgang med noen over så lang tid. Og så spør dommeren om hvorfor er du utelatt fra fellesskapet, og da svarer Høyby at det er av sikkerhetsmessige grunner, og jeg merker av veldig skadevirkning av isolasjonen. Jeg sliter mye med søvn og appetitt, jeg har skjelvinger, alle mulige tegn på isolasjonsskader, og sliter også mye med hukommelsen om dagen. Det er en ganske røff tilværelse i Oslo fengsel. Han sier han vil gjøre det som skal til, alt for å slippe å sitte på den cella i såpass mange timer. Han understreker også at han har noen i nær familie som har en sykdom som gjør det vanskelig å få besøk av i Oslo fengsel enn for eksempel hjemme, fordi luftkvaliteten er mye dårligere i fengsel. Og da spør dommeren, sikter du til din mor? Og så svarer Høyby ja. Og vi vet jo at kronprinsesse Mette-Marit, hun har blitt diagnostisert med kronisk lungefibrose, og at denne tilstanden har forverret seg ganske kraftig i løpet av høsten. Det er en annen forsvarer som er sammen med Høyby i retten når vi sitter der inne i dag. Det er jo da, denne gangen så er det advokat René Ibsen som er med. Han var også med i forbindelse med søksmålene da man forsøkte å stoppe ulike bøker som ble skrevet om Høyby før denne store rettssaken som vi hadde i februar og mars. Og han tok seg litt tid til å prate med oss i pressen før han gikk inn på dette rettsmøtet.
Hva er grunnen til at han ber om dette?
Altså det er for å unngå den belastningen som er i fengsel. Han sitter isolert i fengsel med de belastningene det er, og det er da mindre belastende, og selv om han da er alene hjemme, så er det tross alt i en bolig, hvor han kan leve normalt.
Men den isolasjonen i fengsel, den er ønsket av han selv, og det er han selv som har besluttet at han sitter sammen, eller hvordan er det?
Det er ønsket av han selv, men det er også støttet av innvandringen.
Hvorfor ønsker han varetekt på Skaugum?
Han ønsker varetekt i egen bolig, og det var der vi fikk tak i bolig. Den boligen han hadde, den er han ikke leietaget i lenger, og da ble det ordnet at han hadde hatt en bolig til ham.
Hva lov restriksjoner ville han være underlagt dersom han skulle få medhold i begjæringen?
Elektronisk kontroll, altså fotlenke. Han kan ikke gå ut av huset. Gjør han det, så går alarmen. Han selvfølgelig må være avholdende for alle typer rusmidler, også alkohol. Det blir testet. Og kriminalomsorgen fører da kontroller. Uanmeldte kontroller og også da rustester.
Men hvorfor skal vi tro på at han ikke kommer til å bryte dette besøksforbudet nok en gang, når han bryter så mange ganger før?
Ja, da var det i et forhold når de brøt, og det var et gjensidig enighet om å bryte besøksforbudet, hvis du ser bort fra den episoden etter han ble varetektsfengslet. Og de hadde da et forhold. Det forholdet er avsluttet. Han sier at han ikke har noe ønske om å ha kontakt med henne. Det er nedlagt på avstand om kontaktforbud, at dom på kontaktforbud etter hennes, med hennes samtykke. Så alt tyder på at det forholdet nå er avsluttet. Og så er det selvfølgelig at han risikerer jo hele ordningen hvis det fremkommer at han har forsøkt å ta kontakt med henne.
Vi sitter i en mye mindre rettssal enn det vi har gjort ellers i denne saken her. Det er mange i pressen, ikke like mange som under den store rettssaken, men det er en god del, et par stykker fra hvert mediehus av de store. Og det er veldig knattring på tastaturet mens vi sitter med PC-er og Mac-er på fanget og skriver mens de holder på. Og vanligvis er det jo referatforbud i forbindelse med fengslingsmøter, men det ble avgjort her at vi har lov til å referere til det som sies. Og aktor mente at det ikke hadde noe å si med tanke på etterforskningen, og det var greit for Høyby at en del av informasjonen kom ut. Og mens vi sitter her, så argumenterer begge sider, både forsvarer og aktor da, og så sier dommeren at nå avslutter vi møtet, og så skal vi ta en avgjørelse i denne saken her, og den avgjørelsen vil komme om 15 minutter. Og da går vi i pressen ut av dette rettslokalet og venter på den avgjørelsen, og den avgjørelsen får vi jo da sammen på en måte, mens Høiby sitter i salen samtidig, hva retten bestemmer seg for. Marius Borg Høiby fikk ikke ønske sitt innvilget om å sone med fotlenke på Skaugum. Vi satt jo her inne i denne rettssalen her faktisk da han fikk den beskjeden. Han ble litt sånn, jeg skal si litt mutt kan man vel nesten kalle det. Han sitter jo veldig rolig når han får den beskjeden, men hvordan synes du han så ut, kommentator i Dagblad, Martine Aurdal?
Jeg synes Høiby har sett ut som han har vært lei seg egentlig hele dagen. Han er... sier jo at han er sliten og synes soningen, eller varetektsfengslingen er en tøff belastning. Det å sitte isolert og uten menneskelig kontakt utover den han har med betjentene og med to eller tre besøk på cirka en time hver uke, det er en hard påkjenning. Og det syns på han. Så han håpet jo å få lettelser i dette regimet i dag, og ble åpenbart synlig skuffet da han ikke fikk det.
Hva tenker du om den avgjørelsen som tatt? Vi snakket jo på det litt før i dag, om at det her kan være en ganske effektiv løsning, eller fin løsning for mange som sitter varetekt.
Ja. Jeg tror det kunne vært det. Og det gjelder jo ikke bare for Marius Borg Høiby, men for mange flere som burde få muligheten til å sonene under, eller ikke sone, ja, noen sone også, men til å sitte varetektsfengslet med elektronisk kontroll, som det heter, altså med fotlenke hjemme hos seg selv. Det er bare 44 mennesker så langt som har fått denne muligheten etter at den ble innført, denne ordningen, i slutten av august i fjor. Det har vært cirka 140 som har bedt om å få det, men som vi ser her i dag, så ligger lista fortsatt veldig høyt. Og jeg synes det var tankevekkende måten forsvarer René Ibsen formulerte seg på, altså hvor lenge skal noen sitte fengslet på grunn av faren for at de skal kunne sende en SMS? Fordi det er jo først og fremst faren for gjentagelse på brudd på besøksforbud som er motargumentet fra påtalemyndigheten. Det er forståelig. Det vil medføre en høyere risiko for gjentagelse, og da først og fremst mot fornærmede Frogner-kvinnen. Men hvor skal man legge lista? Det er et krevende spørsmål, åpenbart, og kanskje ligger den for høyt.
Kanskje for høyt, sier du, og så har jo Høiby sier jo selv, når han sitter her, at han har veldig lite kontakt med andre. Han har noen timer besøk i uka, og for nær familie så har han en person som sliter med å kunne komme på besøk på grunn av at vedkommende er syk, og at det er dårligere luft i Oslo fengsel enn det det for eksempel er på Skaugum. Og da spør dommeren, sikter du da til din mor? Det er jo altså da kronprinsesse Mette Marit, som vi vet har kronisk lungefibrose. Og han sier ja, at det er hans mor han sikter til. Hvilke tanker gjør du deg rundt det at det er vanskelig for kronprinsessen å besøke sønnen sin i fengsel på grunn av luftkvaliteten?
Jeg så allerede umiddelbart reaksjoner på dette i sosiale medier, og det er jo nok ikke et tungtveiende argument for retten. Men menneskelig så kan man jo forstå at det å få besøk av mora si, som Høiby åpenbart har et nært forhold til, er viktig for ham. Vi vet jo alle sammen at kronprinsessen er svært syk. Hun har vist seg flere ganger den siste tida med oksygenpumpe og med tilførsel gjennom en slange inn i nesa, så det er jo troverdig at det kan påvirke hennes helse i innemiljøet også i fengselet, men det er ikke det som er den vektige argumentasjonen for hvorfor han eventuelt skulle få sone hjemme. Det er jo det at kriminalomsorgen skal jo gjøre enhver soning egentlig med det minst inngripende mulige tiltaket. Dette er et tiltak som kunne lett av hans situasjon, og hvis retten mente at det ville være tilstrekkelig for å unngå, altså grunnen til at han er fengslet er jo gjentagelsesfaren, og hvis det kunne blitt ivaretatt, så hadde han fått lov til å sone hjemme.
For vi i Dagbladet pratet jo med Frognerkvinnens advokat, eller bistandsadvokat, Mette Yvonne Larsen, i forkant av dette, og hun sa det at det ville være en påkjenning for min klient å vite at Høiby har tilgang til mobil, han har tilgang til å ringe og få besøk der han eventuelt sitter med en fotlenke. Men så sier jo også Høiby i retten her at han skjønner at det no second chance her, både når det kommer til rusbruk og det med besøksforbud, og han skjønner at hvis han hadde gjort en feil da, og hadde fått dette innvilget, så hadde det vært rett tilbake i Oslo fengsel. Men hører rett og slett ikke dommeren på disse argumentene, eller tror han ikke på Høiby?
I hvert fall så mener dommeren at muligheten for å kontrollere det vil være for dårlig til at det kan gjennomføres. Og da vektla jo han, vi vet jo at kriminalomsorgen, eller Akershus friomsorg, som det heter, har skrevet en 30-siders rapport der de har vurdert både at dette huset på Skaugum kunne være et egnet sted å gjennomføre en varetektsfengsling med fotlenke, og at Marius Borg Høiby er en egnet kandidat for å gjøre det. Men de spesifiserer i den rapporten at de har ikke muligheten til å kontrollere hvem han får besøk av eller hvem han tar kontakt med. Utover de besøkene som de enten har planlagt eller gjør som tilfeldige kontroller. Og det vektla dommeren i sin argumentasjon. Og vi vet jo at Marius Borg Høiby har brutt besøksforbudet mot fornærmede Frognerkvinnen en lang rekke ganger.
Også under rettssaken, faktisk.
Også under rettssaken, og med en langt mer aggressiv kontaktform enn en enkelt tekstmelding. Så den risikoen jo til stede. Det en vurdering jeg enig med dommeren i. Og så jo spørsmålet om forsvarer stiller, da jo ok, men hvor strenge restriksjoner skal man legges på grunn av det? Han har jo tilgang til telefon i fengselet også, men altså ikke fri tilgang til internett og mobiltelefon som han ville hatt dersom han fikk lov til å være hjemme. Og påtalemyndigheten mener jo også at er en risiko for at han ville bryte rusforbudet. Det lett å tro på Marius Borg Høiby når han sier at han forstår at dette hans eneste sjanse, og at han vil gjøre alt i sin makt for å oppfylle kriteriene, men det også lett å se at risikoen vil være høyere for gjentagelse i hans eget hjem, da. Når jeg kritisk til dommerens beslutning, så jo det fordi at det så viktig at man gjennomfører så inngripende ting som en varetektsfengsling på mildest mulig måte. Og her han i en situasjon der han på grunn av hvem han at han såpass kjent, i en sikkerhetsrisiko i fengselet og sitter isolert, og det vet vi jo godt en stor psykisk belastning for dem det gjelder.
Jeg tenkte bare å si det nå, siden vi flere ganger har sagt litt feil her, men Høiby soner ikke nå. Han varetektsfengslet, og sone det gjør man først når man har fått en dom, og da soner en straff man har fått i forbindelse med den dommen. Men det som nå skjer, det at Høiby må tilbake til Oslo fengsel og vente på denne dommen. Jeg snakket så vidt med en annen av forsvarerne hans, Ellen Holager Andenes, forrige uke. Og hun sa at dommerne de får cirka like lang tid på å skrive dommen som rettssaken varte. Så starten av juni hørtes logisk ut for henne med tanke på når vi alle skal få et svar i denne saken her. Og som kanskje noen av dere har stusset litt på, så har jo Høiby med seg en annen advokat denne gangen her, enn de vi vant med og har sett under rettssaken. Da var det jo Andenes og Petar Sekulic, og nå det René Ibsen som var med. Han fra samme advokatfirma, så det ikke sånn at Høiby har byttet noen forsvarer her, men han har tatt noen av de andre rettsmøtene som da vært utenfor den store rettssaken som Andenes og Sekulic har hatt. Og Ibsen han var naturlig nok ikke veldig fornøyd etter at dommeren brukte 15 minutter på å komme med et avslag på Høibys ønske.
Og en følelse av at han skal sitte varetektsfengsel i fengsel, fordi at samfunnet har blitt sånn at det går an å sende episodens til melder. Selvfølgelig går det an, det vet vi. Men altså, det får ikke han gjort noe med. Og han kan ikke be om at det kontrolleres at han ikke har internett eller mobiltelefon eller noe sånt. Det er ikke mulig. Så det kontrollregime som de vil ha, da, det finnes ikke. Ergo må han sitte i fengsel med de skadevirkningene det er. Og det er frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
Hvordan reagerte han selv?
Med skuffelse. Utover det så vet jeg ikke nøyaktig hvordan jeg skal beskrive det, men han er skuffet for fyr.
Kan du si litt mer om den situasjonen han selv hevder å sitte under? Stemmer det at det er flere vedtak fra kriminalomsorgen på den situasjonen, eller er det selvpåført isolasjon fordi han er redd for eksempel vold fra medieinnsatte?
Ja, altså det er begge deler. Altså, han er en utsatt person på generelt grunnlag. Det er ikke noe spesielt, men det er en person med kjent navn har en risiko i fengsel. Det har han tatt konsekvensen av, og han støttes i vurderingen på kriminalomsorgen. De må treffe et vedtak på at det er forsvarlig at han er i isolasjon. Altså det er derfor et vedtak kommer inn. Men at det er en enighet mellom han og kriminalomsorgen, at det er best at han ikke har en samvær med andre.
Kan det sammenlignes med en isolasjon som da man innlegges ved for eksempel en førstegangsfengsling?
Det kan det. Det kan sammenlignes med en isolasjon man får når det foreligger bevisforspillelsesfare, og man får det strengeste isolasjons... pålegget der.
Hans oppfatning av å sitte i isolasjon er reell.
Ja, han har ikke noe samvær med andre innsatte. Men han er ikke isolert for den måten han kan motta besøk, da, innenfor de besøkssider som er. Så han er ikke isolert fra omverdenen på den måten. Han får jo besøk.
Han sier at han har blitt kontaktet av den fornærmede som han har et besøksforbud. Han måtte i fengselet, etter adressen. Da er det en av oss innom.
Nei, jeg har ikke noen kommentar til det. Det var noen som skal ha overbrakt en beskjed fra henne, og det er jo ikke noe.
Han argumenterte for at hans syke mor, at det er vanskelig for henne å besøke han i fengselet. Hva slags betydning mener dere det burde ha, egentlig?
Altså, det er en ekstra belastning å sitte i varetekt og ha en så nær familie med en som er alvorlig syk. Og det er utfordringer med gjennomføring av besøk i fengsel på grunn av luften. Han er veldig lei seg for det.
Så sier han jo at han sitter på isolasjon i stor grad av eget ønske. Hva ønsker han å fortsette med det nå, hvis han blir sittende i Oslo fengsel?
Ja, for det at det går jo på vurdering og risiko for å bli utsatt for vold, og til alvorlig vold. Så det er, han må prioritere hva han finner viktigst av det, og den generelle trusselen for utsatt for vold når man er en kjent person, den er reell. Altså, det er ikke noe han innbyr seg, den er reell, og den støttes også av kriminalomsorgen. Så da tar han tatt valget at da er han isolert.
Har det vært noen?
Nei, det har ikke vært noen hendelser. Det er på generelt grunnlag. Og ganske kjent risiko i fengselet.
Men har fått noen meldinger, har det kommet noen antydning der relevant om at han skal tas?
Nei, det har ikke kommet noen antydning til at han skal tas.
Hva tenker dere om rettens beslutning her?
Vi er skuffet både over innhold og saksbehandling.
Er det noe dere kommer til å anke?
Jeg kommer til å anbefale ham å anke, og så får vi se om han er enig med det. Det tror jeg det er, og så får vi se når vi gjør det.
Kan du si litt mer om saksbehandling, sa du? Vi er skuffet over det, ja.
Jeg synes det gikk uvanlig fort, med press på tid under rettsmøtet og tid for kjennelsen.
Men at det da kan være, hva tenker man om dette på forhånd?
Det er naturlig at man tenker på forhånd, men det er ikke naturlig at man tar avgjørelsen på forhånd.
For det var Høybys reaksjon på beslutningen?
Ja, han er skuffet, men jeg har ikke noe mer enn det.
Dommeren i tingretten, Hans Førde, han sa blant annet under dette rettsmøtet, da han kom med avgjørelsen, at det er ingenting som tilsier at gjentagelsesfaren er betydelig redusert. Og bare 2 timer etter at vi hadde vært i Oslo tingrett, så plinger det inn en melding fra TV2, for de har snakket med en annen av Høybys advokater, nemlig Petar Seklert, som sier at de anker denne avgjørelsen til lagmannsretten. Det var jo også en aktor her som argumenterte mot denne fotlenkeløsningen. Vi snakket også med da politiadvokat Oda Karterud, som argumenterte på vegne av påtalemyndigheten etter dette rettsmøtet.
Vi mener at vilkårene for å overføre til varetekt med elektronisk kontroll ikke er oppfylt i denne saken. Det er et grunnvilkår at det må ivareta formålet med fengslingen, og det vil si at det må redusere gjentagelsesfaren tilstrekkelig. Og det mener vi at dette tiltaket ikke er egnet til ut fra en samlet vurdering av saken.
Du var jo også litt inne på dette med gjentagelsesfare. Kan du gjenta litt det du sa her i retten om det?
Retten har lagt til grunn i tidligere fengslinger at det er en fare for gjentagelse her, og at den er sterk. Og at det både er en fare for gjentagelse generelt av straffbare forhold som kan gi fengsel i mer enn 6 måneder, men også konkret mot en av de fornærmede. Så det er det retten har lagt til grunn, og som vi også da bygger på.
Og så gikk det jo litt fort her for oss i pressen når dommeren leste kjennelsen, men han sa noe om mistenkt for brudd på besøksforbud. Kjenner du til om det er et nytt forhold?
Det pågår ikke aktiv etterforskning nå, så det vi bygger på er jo det som foreligger i tiltalende beslutningene som er behandlet i retten.
Ikke sant. Mm. Forsvaret tok jo også opp noe misnøye knyttet til saksbehandlingen her, og hva som ble sendt til retten, og når har du noe å si til det?
Ikke utover at vi mottok en begjæring fra forsvarer i siste uke, og hadde behov for noe tid til å gjennomgå den, og så er det berammet rettsmøte da i dag, og det, nå har vi avholdt rettsmøte og fått en kjennelse i saken.
Vi kommer tilbake med mer når det er utvikling i Høyby-saken og flere andre saker som vi dekker. Det er jo slik at vi lager episoder mens disse sakene pågår. Så for et helhetlig bilde så kan du følge oss, da får du også varsel når vi legger ut episoder. Hvis du synes det er ålreit å høre på den podcasten, setter vi veldig pris på at du forteller om den videre til andre. Det er ventet dom i Høyby-saken i juni. Inntil videre så ser det ut til at han blir sittende i fengsel til han får den. Med mindre lagmannsretten finner en annen løsning enn det tingretten nå har gjort. På plass i Oslo tingrett så hørte du meg, Marte Nyløkken Helseth, med kommentator i Dagbladet, Martine Aurdal. Journalistene Angelica Hagen og Malene Lundberg Holm var også i tingretten og har bidratt til denne episoden. Musikken du har hørt er fra Epidemic Sound. Ansvarlige redaktører i Dagbladet er Mats A. Andersen og Martine Lunder Brenne.